Pekný dobrý deň vám želám, sledujete program Divy Ivy. Určite ste si už všimli, že mojimi hostiami sú vzácni ľudia, zaujímaví ľudia a pre mňa sú najzaujímavejší hlavne tým, nad čím sa čudujú, čo sú ich divy. Pretože oni sú úspešní vo svojich profesiách a myslím si, že môžu byť aj pre nás mimoriadne inšpiratívni. Mojim dnešným prvým hostom je človek, ktorého veľmi často v médiách nevidíte. Aj keď jeho prácu vidíte určite. Stráni sa publika, stráni sa médiá. Jednoducho má svoj svet, svoj život a dnes nám z neho niečo prezradí. Ak by žil tento pán v Amerike alebo v Japonsku, bol by niekoľkonásobným milionárom. Má neuveriteľný cit pre kresbu, a to konkrétne komiksovú kresbu, a má neuveriteľný cit pre dobrú náladu, ale len medzi ľuďmi, ktorých má rád. Verím, že ju dnes prenesie aj k nám do našeho programu. Mojím hosťom je Danglár, pán Jozef Gertli. Jožko, vítaj.
Ďakujem.
Som veľmi rada, že si tu a hneď mi musíš povedať, čím som si to zaslúžila. Sú to tie roky, ktoré uplynuli medzi nami? Nehovor koľko.
Tak ty si také slniečko.
A, ty tiež.
Ja, správne si povedala, že ja to dosť nenávidím, tieto.
Rozhovory.
Rozhovory, ale čo mám robiť? Až keď zavoláš ty, tak to sa nedá odolať.
To je u teba veľmi milé a sympatické.
Ja som aj povedal, že kedy sme boli prvýkrát spolu v telke, ale to asi neviem.
Povedz, to si pamätáš? Ja si to nepamätám.
Ja si to pamätám veľmi dobre, lebo všetci boli u teba zamilovaní v štúdiu Kontakt.
Áno, áno.
A sme vymýšľali takú zvučku, že taká vrtula sa bude
áno,
točiť.
Áno, áno, áno. No inak, keď hovoríš o vymýšľaní a o zvučke, tak je dôležité, aby sme pripomenuli možno aj mladšej generácii, že ty si fakt teda klobúk dole, pán umelec, ktorý kreslí. Kto bol ten, čo ťa ovplyvnil, alebo prečo si začal kresliť? Kým sa dostaneme k tvojim divom?
Ja som kreslil, mám pocit, že odjak živa. Uh-huh. Bo som kreslil už ako malý zasran, že otec mi dal papiere, keď som ho otravoval, že niečo chcem od neho v tej horárni, v tej kancelárii, a on mi dal papiere, dal mi ceruzku, potom ešte takú dvojfarebnú, čo bola z jednej strany modrá, z druhej červená, mal také strúhatko na stole, tam mi to zastrúhal. A dal mi, aby mal pokoj, aby som si kreslil, tak som si kreslil Indiánov a Vinetúov, všelijakých kovbojov, vojačikov, takže ja som kreslil stále.
Mal si predlohy?
Niekedy som mal niečo, som si vystrihol zo 100 plus 1 alebo z nejakého takého časopisíku.
Uh-huh. Mal si aj obľúbený komiks, keďže si sa potom prepracoval ku komiksom?
Samozrejme. Tak.
Lebo vtedy komiksov zase ja si, akože no, bol Pif, to bol komiks, pamätáš?
Áno,
to si ja pamätám, akože.
Áno, hej. To bol taký, to sa vozilo k nám ja kvôli tomu, že to bolšáci francúzsky vydávali.
Áno.
A u nás vlastne neexistoval žiadny vtedy. Takže prvý bol takéto zjavenie, že keď som sa spustil do doliny z tej horárne, už keď som chodil do školy, tam som začal chodiť do školy v Hriňovej, a v trafike mali, že rýchle šípy.
Áno, rýchle šípy.
To boli hotové, to som si kúpil. A pritom to bol komiks, ktorý vznikal, to bol takým nejakým medzivojnový ešte, že pôvodne, že to bolo také staré kúsky, ale z toho som bol úplne hotový. A pritom to bol jeden z takých, ako keby oproti tým komiksom normálnym, aký sa už tedy robili vo svete, tak to bolo veľmi primitívne, alebo ako také veľmi, veľmi také jednoduché.
Nazvime to jednoduchšie, áno.
Jednoduché. Uh-huh. To som bol s tým brutálne ovplyvnený v tom detstve, lebo to bola taká bandička tých strašne čestných chlapcov. Tak je potom, keď sa to po rokoch to pozerali.
Bandička, teraz tým, ktorých neviete, hovoríme stále o rýchlych šípok, je to naozaj krásny šípok. Príbeh. A bola to bandička veľmi dobrý chlapci.
Áno.
To je pravda, veľká.
Neznesiteľne boli kladní.
Sympatickí.
Aký pozitivisti.
Áno, ale taká bola doba a my sme mali mať vzory. My pionieri a zväzaci a to boli presne pre nás tie vzory.
Áno, to bol taký vzor, lebo to boli takí skautici a nakoniec aj napriek tomu ich znova zakázali potom.
Áno, niečo tam nehralo úplne do karát. Hovoril si niekoľkokrát, že si zišiel dole do doliny. Nechcel si byť aj niečím iným? Alebo si veľmi spokojný si s týmto povolaním, ktoré robíš?
Niečím iným, čo ja viem. Tak ja keď som videl pred horárňou, že nakladajú na to také tie obrovské dlhé dreva.
Tak si chcel byť nakladač.
Tak som chcel byť šofer toho nakladáku. Lebo to boli také obrovské. Uh-huh. Ja to neviem teraz posúdiť, neviem koľko to bolo. 10 metrov možno.
No ale keď sme mali 8 rokov, tak to malo aj 20 metrov. A vy chlapi vôbec pridávate centimetre a metre.
Ale bolo to obrovské. To som chcel. Tak som vlezol do toho auta jedného, ale som to nejak asi odbrzdil. Ale nič sa nestalo. Zachránili to tí chlapi, čo tam robili. A dostal som bitku slušnú, myslím.
Takže je jasné, šoférom si...
Takže to som nemohol byť.
Áno, vyhodil. Poďme trošku k tvojmu divmu. Je to kresba? Sú to nejakí maliari? Sú to nejakí vytvarníci? Sú to tvoji pedagogovia? Boli nejakí ľudia okolo teba, ktorých si považoval, že toto je pre mňa taký div a ja chcem raz kresliť ako on?
Nemal som špeciálne. Ja som mal som samozrejme vzory také, že tie komiksové. Uh-huh. Že v tom čase sa nedalo zohnať nič, tak som zháňal pošlak na nejaké inzeráty, rôzne komiksové, Saudkové staré komiksy a také, čo boli z Mladého sveta povytrhávané.
Saudkové, keď hovoríme o...
Kaja Saudky.
Boli
dvojičky.
Áno, dvojičky, áno.
Jany, áno, ten fotograf.
Áno.
A jeho brácho dvojička Karel, Kaja, áno, tak to bol kreslič.
Kreslič.
Ale on už zomrel dosť dávno.
Áno, áno. Ale teda bol to on, ktorý ťa ovplyvňoval a jeho obrázky.
A to bolo úplne, to bola taká Amerika pre mňa. Uh-huh. Pri tej mizerii, čo tu bolo, alebo nebolo vlastne nič. Tak to bolo. Potom som išiel na školu, ale tam už samozrejme mi vysvetlili, že komiks to nemá žiadnu...
Perspektívu, budúcnosť.
Perspektívu, nemá to žiadnu hodnotu, že proste takéto pokleslé žánre, že to nepatrí do slušnej spoločnosti, do rozvinutého socializmu.
Ani ste to netušili, ale fakt sa takto študovalo. To znamená, že ty si robil, nie že veľký žáner, ale naopak žáner, ktorý nikto nechcel. Ty si sa mu venoval, ale skončil si normálne kresbu, alebo maľbu si skončil.
Áno, ja som skončil na strednej škole normálne, že propagačnú grafiku.
Propagačná grafika, to bolo veľmi dôležité inak.
Áno,
to, áno. To ste taký... lepili rôzne vystrihovačky, koláže sa robili však? Aj také veci. To ja si to pamätám.
Keď si videla niekde v priori výklad, že tam...
To ste robili
že
vy?
To robia tí aranžéri.
Aranžéri,
aha. Aranžéri boli najnadúpanejší na našej škole. Mm. Učil starý Fila. Sú takí tí spolužiaci, že Aleš Votava.
Jasné.
Asi sú takí tí namakanci šlaky, takže...
Podľa mňa, ty, keby si žil v Amerike alebo v Japonsku, si niekoľkonásobný milionár a ja si to nielen, že myslím, ale som o tom presvedčená. Sú to dve krajiny, ktoré dávajú obrovský priestor vlastne komiksom. Máš možnosť v súčasnosti, keďže je trh otvorený, vidieť tú tvorbu, porovnávať ich tvorbu? Lebo tí Japonci sú úplne blázni, to tá anima, no, sa asi. Myslím, to, oni kreslia aj to, čo sa nedá podľa mňa nakresliť.
Ty vieš tak pohľadkať. Ty by si bol...
Ale bol!
Milionár by som mal byť aj teraz. Napríklad v Maďarsku by som...
A tak to áno. Bol, ale ten pocit by ti len zostal, lebo sme si asi nekúpili z toho. Americké... Či to sleduješ? Či to máš? Akože na
vôbec, vôbec to nesledujem. Už ma to nebaví, lebo je to strašne veľa. A ja keď idem do nejakého obchodu komiksového, tak ja to proste niečo si pozriem, niečo si prelistujem a už to asi nekupujem. Ten boom japonský, to je šialené. Ale to mi trošku lezne na nervy. Tie mangy, lebo... Jeden chlapík žmurkne s tými očami ako lopty, a rozkreslí to na 15 strán, tak oni to všetko tak rozfazujú a 1000 strán pokreslených.
Oni sú ale ako národ taký hravý.
Takí mravčekovia. Sedia, letí tá motorka, tak on to nakreslí na ISA čiara, s tým pravítkom tam nakreslí ako tie... Potom, a tie americké komiksy vlastne sú dosť blbé. Som si zistil.
A je to pravda.
Takže... úplne tie staré, ako to začalo vznikať, čo aký tí Batmani a Supermani.
Áno, tie Marveloky, nazvime to. Marveloky, ale ľuďom sa to chvíľku páčilo a myslím, že je veľký útlom teraz.
Áno, teraz strašne veľa takých tých kresliarov, ktorí to robia. Ale teraz začali z toho vyrábať filmy, tak už to je iné.
Ty si nechcel niekedy urobiť animovaný film? Nakresliť taký náš komiks? Alebo máš? Lebo ja ti to budem produkovať. Ja zoženiem peniaze a urobíme niečo pekné.
Ja ten čas. No. Ja som strašne lenivý, keď to je tak. To je preto ani tie komiksy
to
už nerobím.
To neviem, či si taký lenivý, to by mi povedala tvoja ľudská, tvoja manželka, ktorá je veľmi zlatá a viem, že sa o teba stará. Alebo teda, môžeš to povedať, ale stará, áno je. V ľudské sa dostaneme vôbec k ženám v tvojom živote. Pre mňa si naozaj genius tejto doby, čo sa týka tvojho kunštu a preto som aj veľmi pyšná, že si tu, lebo si myslím, že ľudia vôbec netušia, kto je Danglar, aké má obrovské. Myslím, samozrejme, tušíme cez tie tvoje denné flešky, ktoré nám ponúkaš, ale ty si vzácny človek a je to veľká škoda, aby ten talent neskončil možno ešte pri nejakom veľkom animovanom filme. Tak ja neskôr ide, že ak by ti niekto ponúkol takú vec, takže či by si mal nápad alebo proste príbeh, lebo komiks robí príbeh. A ano. To, čo ty z neho dokážeš vykresliť.
S tými komiksami to je tak, že vlastne ja som, už to nerobím roky, ale urobil som jej kopu a väčšinou to boli politické treba.
Áno, áno. A Rivers of Babylon, fantázia. Teda
tak,
to
boli vlastne tie obrázky, sú akoby komiksové, ale nie je to príbeh samostatný, že
vieme.
Sú to v tej knižke nejaké ilustrácie. A to ma fakt bavilo, lebo to po tej revolúcii, že zrazu to bolo také, čo tu chýbalo a mňa to bavilo. Tak som to chrlil robil ako taká včielka pracovitá. Ale samozrejme, že z toho nič nemám, lebo tie archívy moje, to je biedné. Ja som to postrácal, porozdával.
To je chyba.
Tak, ale...
Teraz prosím ťa, umelci, nedávno som videla o Munchovi, Edvard Munch, ako bol vlastne na tom veľmi ťažko, ako nič nepredal. Poznáme príbeh Van Chocha, teda Vincent van Gogh.
Bezuchov?
Bezuchov, ako ten, čo je bezucha. Bolo kedy aj umelci, asi pamätám, že mi rozprávala ešte pani Evička Rysová, ktorej súputníci boli mnohí umelci, a keď boli v klube a nemali čím zaplatiť, tak prišli za ňou a povedali: Evinka, kúpiš mi ešte liter, dám ti za to tento obraz. A Evinka mala krásne obrazy. Fungovalo to aj, alebo aj za tvojej tej mladšej éry, keď ste sa vlastne hľadali. Podarilo sa ti napríklad zaplatiť večeru tým, že si niečo nakreslil?
A tak dalo sa to tak riešiť tiež, samozrejme. Že... Lebo v tých knižkách to sa zdá, že tí umelci nič nemohli dokázať, kým neboli hladní a smední.
Ale, áno, alebo aspoň mŕtvi.
Trosky nejaké, alebo mŕtvi, všaký. Modigliani.
Áno, áno, je to tak.
Vincent a takýto, ale tak samozrejme, že sa mi stali takéto vecičky, že po krčmách, keď sme nemali prachy, tak niečo nakreslili, niečo nakreslili niekoho ešte a také, alebo sme sa dostali, sme išli na výlet do Polska s takým kamarátom a sme ešte iba dorazili do toho Sopotu, až sme všetky prachy minuli, čo sme
mali keď... na celý pobyt. Taká bola doma, to je pravda.
Tak sme potom sedeli v krčme, ja som kreslil babi tam tým chlapom prvozným za prachy, aby sme mali naspäť na vlak.
Alebo... Oblečené?
Na voj... Oblečené. Proto, tam v krčme nemohli sa.
Tak, ja myslím, že...
A neboli tam na pláži, lebo bola zima vtedy. Bolo hnusne, pršalo. Ale napríklad aj na vojne som to tak riešil, že tam sme mali ako to, taký dietný honorár. Teda to nebol honorár, to bolo slúžne.
Uh-huh.
To nebol žolt, lebo my sme neboli zapadňarská.
Profesionáli ani vôbec, áno, to bola povinná.
To nám hovorili, aký žolt, vy nie ešte žiadni kapitalisti.
Vidíš.
Socialistická armáda. A to vlastne nevychádzalo tie prachy.
A ty si bol asi v vúse, nie? Vo vojenskom umeleckom súbe.
Ale nie.
Ty si bol normálne na vojne?
Ja som bol normálny bigož a 2 roky som bol na vojne.
To vážne?
Som sa hlásil stále do tej školy a furt ma nezobrali.
Až si museli ísť na vojnu.
A som musel ísť na front. Chalani už sa vracali naspäť a ja som išiel potom tam jak taký starý pes. Ale...
Aspoň si ich naučil nejakým novým kúskom.
No áno, a potom som to tiež tak v krčme robil. Že... V krčme som na tie účtenky.
Áno.
Portrétiky tých chlapíkov som robil, že za pivo zaru.
Počúvaj ma, spomenul si peknú vec, že si kreslil si ženy. Tak poďme k tvojmu divu, ktorý sme si aj tak nejak viac menej povedali, že sú v tvojom živote ženy tým jedným z tých divov, ktoré ťa tak fascinujú so svojimi kladmi aj zápormi?
No, takto.
A teraz hodina pravdy.
Ja som v obklúčení žien.
Cítiš?
Žijem so ženou, manželkou. Mám 2 deti, 2 dievčatá. Uh-huh. To sú baby. Uh-huh. Ešte aj ten pes, není pes, ale psa.
Áno, takže máte fenku.
Tam sú len ženy okolo mňa. Uh-huh. A je to úžasné.
No, to znamená, že si spokojný. V televízii to zaznie, že si spokojný, ale nie, že...
spokojný.
Ale je to na tebe aj vidieť. Akože je o teba postarané. Musíš ich niekedy ty naháňať, alebo väčšinou naháňajú oni teba, že máš niečo spraviť?
Myslíš v domácnosti?
V domácnosti. Môj manžel napríklad nerobí nič v domácnosti.
Nič?
Mení žiarovky, ale vždy je okolo toho veľa reči. Ako naozaj, ja sa tak bojím, keď sa vypáli žiarovka, že to zás budú reči.
Keď som okolo.
Ale je to zlatičko, ľúbim ho so všetkým. Aj s týmito drobnými chýbami.
No, ja...
Alebo prednosťami vie vymeniť žiarovku.
Nie som úplne ten typ, ktorý všetko si vie opraviť. Uh-huh. Taký ten kutil, že čo všetko zošrobuje.
Preto tam máš doma tie
šikovné
baby.
Všelijaké... Tie žiarovky a tak.
To dávaš.
To pomením, no ale...
Je niečo, možno z nejakých stavieb, alebo z nejakého mesta, na čo si rád spomínaš, čo môže byť pre teba takým, že si povedal, že toto snad nie je pravda, toto urobila ľudská ruka?
Tak takých stavieb je veľa. Strašne veľa. Mm. Všade je nejaká paráda.
Teraz sa to neuveriteľne vyrojilo, celý svet je.
Áno, teraz sa stávajú tie obrovské. Vysoké, potom sa stali také dlhé, v Číne ten múr. Mm-hmm. Ale čo ja viem, to je strašne veľa. Napríklad. V Lisabone ten most. Uh-huh. To je nekonečný. To sa bála aj moja žena. A tá sa nebojí nikoho. Čorvali sme išli. Ten most bol nekonečný. A keď to niekde potom vidím aj na severe, alebo tak, že takéto mosty dokážu ľudia postaviť, že to je šialené. Ako sa to dá? Lebo vieš, že na tom kopci uplácajú ten hrad. Má tam dosť tých otrokov, všetky tam navláčia tie skaly a oni to osekajú, pozliepajú to nejak, ale toto je...
Toto je taká, to bola naša prednáška o architektúre, že ako sa tvoril.
No.
Je niečo, čo si chcel spraviť a sa ti nepodarilo? Tak to si už spravil, dobre.
Určite, veľa vecí takých, čo by som ešte spravil.
Fakt?
No, jasné.
Ešte snívaš o nejakých... je to film, je to komiks, je to kresba, je to výlet, je to svet, je to... Čo je to?
To cestovanie je strašne veľa, čo by som chcel, alebo urobiť fakt nejaký normálny, plnohodnotný komiks, taký autorský, ale to je dosť ťažké. V podstate, aby som sa ja trápil a nejaký textik si vymýšľal.
No počkaj, ale prečo hovoríš, že sa chceš trápiť? Veď keď je nápad a budú ľudia, ty potrebuješ k sebe len ako keby namotivovaných ľudí, ktorí ťa budú presviečať, že nebude ťa to veľa stať, poď kreovať. Ešte si ochotný? Išiel by si do takéhoto niečo? Nemusíš to povedať vôbec záväzne, vie, to netušíme, čo nás čaká.
Ja nemôžem nič povedať, lebo keď niečo poviem, tak to sa potom...
A že povedal to tam a tam, nebude robiť. Nič takéto nebude robiť, nič nám
nebudem robiť ani knihu komiksovú, ani film.
Ani film,
ani
nič,
cestovať nebudem.
Ale žiarovky ani... vymeníš. Áno, prosím ťa, žiarovky doma vymení. Dobre, posledná otázka, ktorú kladiem úplne každému. Či je niekto alebo niečo, čo vlastne z teba spravilo Danglára? Jedného z našich najlepších komiksových výtvarníkov.
Ja som myslel, že napríklad, keď som sa aj hlásil na tú strednú školu, tak mi povedala triedna, že tam sa aj nemusím hlásiť, Lizoňová. Z našej školy tam ešte nikoho nezobrali. Ja som si
aj ja sa tam dostanem.
To vyskúšam.
Vidíš?
Takže ja si myslím, že aj taká tvrdohlavosť asi tam musí byť.
Takže tá pani učiteľka ale je tá, čo ťa namotivovala.
Možno, že tá triedna z tej ZD-šky z Volenskej, že to bola ona, ale ja si myslím, že asi, zrejme, keby som nemal tú rodinu, tak asi by som bol úplne ako mimo. Mm-hmm. Alebo neviem, či vôbec by som tu niekde bol. Asi by som skončil ako niektorí tí slávni umelci z minulosti.
Bez uchov.
Ktorí končili dosť mladí.
Dosť mladí, ale zase zanechali.
Nemyslím s tvorbou, ale aj so životom.
Aj so životom. Ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel. Je ešte niečo, čo si chcel povedať?
Ježišmarie, to ja neviem.
Dobre, tak nič. Tak v tejto chvíli ďakujem Danglárovi. Mimochodom to slovičko, respektíve tvoje meno Danglár, mne vždy pripomína grofa Monte Cristo. Lebo odtiaľ je, tam je jeden Danglár. Ale to nemalo s tebou nič spoločné.
To mi vymyslel taký kamarát, keď ešte ja som bol na vojne. On mi to začal písať na obálky, že nazdar Danglár, Jozef Gertli a tak.
Predstav si.
A veliteľ ma potom zdrbal, že či nevedia moji kamaráti, že sa píše oslovenie, že súdruh vojín, alebo takéto, že ja nemôžem za to, čo mi napíšu na obálku. A to mi vlastne tak zostalo.
Tak ti to zostalo. A my sme radi, že ti to zostalo, lebo vďaka tomu ťa poznáme a poznáme celú tvoju tvorbu.
Lenže ten Danglár v tej knihe, potom som zistil, že som nepoznal ten román, že on bol pekná svinia.
On bol trošku negatívny. Tak to s tebou nemali spoločné.
Úplne, naopak.
Tak neviem, či sa môžeš poďakovať tomu kamarátovi, že ti tak písal, alebo nie, ale v každom prípade my ťa máme radi a ďakujem Danglárovi, tomu správnemu, spravodlivému a nesmierne šikovnému, že bol v mojich divoch a že si mi porozprával, čo si o tebe zaujímavé. Ďakujem ti veľmi pekne.
Díky.
Vedľa Jožka si o malú chvíľu usadne ďalší host a je to cudzinec, ktorý svojou kultúrou obohacuje aj našu krajinu a najmä je veľmi zaujímavý, pretože ten dnešný host má o nás Slovákov veľmi veľa vie a má na nás zaujímavé názory. Poďme ho privítať. Mojím dnešným druhým hosťom je Vlasto, alebo Vlastimír Čobrda. Ahoj Vlasto, vítaj.
Ahoj.
Musím povedať skôr, ako ťa trošku viacej divákom predstavíme, že žiješ tu 16 rokov, venuješ sa marketingu, online marketingu, tak. Veľmi sa mi páči, lebo máme veľa spoločného. Miluješ šport, miluješ jedlo a si tu šťastný asi, čo povieš?
Veľmi šťastný.
My sme šťastní, že si prišiel a že nám porozprávaš niečo o svojich divoch. Si viacej Srb alebo viacej Slovák?
No tak je to taká zaujímavá kombinácia, čiže štátne občianstvo v podstate mám srbské, ale národnosť mám slovenskú.
Vlasto má fantastické divy a musím sa priznať, že dobre dnes počúvajte Vlasta, lebo asi trošku dostaneme od teba ponose, my Slováci, ale v tom dobrom slova zmysle. Tak poďme k tým tvojim divom alebo k tým veciam, ktoré ťa fascinujú alebo zaujímajú.
Ja si to v podstate nemyslím, že dostanete na frak, ale sú to také veci, ktoré sa mi bežne stávali. Čiže veľmi som sa divil, keď som prišiel na Slovensko, ako bežný Slovák málo vie o existencii Slovákov mimo Slovenska. Keď som prišiel vlastne na Slovensko, všímal som si reakciu tých ľudí, keď zistili, že vlastne pochádzam zo Srbska. Bolo to veľmi zaujímavé, že ma vždy zaškatulkovali ako Srb.
A mal si pocit, že to je zlé? Byť Srb je zlé?
Nie. Nie je to až tak zle byť Srbom.
Naopak, ale... Djokovic, Nova Djokovic. Chcem byť Srb.
Ale musím povedať, že bolo to skutočne náročné vysvetľovať ľuďom, že iba 450 kilometrov od Bratislavy existuje nejaká vojvodina, v ktorej žije rozsiahlá slovenská komunita, z ktorej a ja pochádzam.
Vieš, Vlasto, ale my sme sa to nikdy neučili. Ja mám pocit, pozerám sa aj na Jožka, že ja som netušila, že je nejaká vojvodina. Až možno po tej revolúcii sa začalo viacej o tom rozprávať, že existujete. Tým nechcem ospravedlniť možno niekoho z nás nevhodné správanie, ale chcem skôr povedať, že sme o tom nevedeli, tak preto sme možno neboli takí prajní.
No áno, akože tie migrácie sa udiali pred 250 rokmi, keď Slováci odtiaľto v rámci jedného štátu sa presunuli do Vojvodiny. A to si asi nemôžeme pamätať.
Určite nie. Poďme k tomu ďalšiemu, čo ťa tak prekvapuje, že vraj sme veľmi kritickí.
Áno.
Zlatý, alebo váži v tom najlepšom slova zmysle.
Divi, ako udivuje ma taká vec, že strašne veľa Slovákov, alebo známych, je veľmi kritické voči vlastnej krajine. Voči Slovensku. Uh-huh. Pre mňa je to proste nepochopiteľné, že toto Slovensko je tak nádherná krajina, tak má perfektnú polohu. Také krásne kultúrne dedičstvo, ktoré zanechali predchádzajúce generácie, že je to až neuveriteľné. Uh-huh. A ľudia sú ochotní stále viac a viac nadávať na danú krajinu. Čo je pre mňa úplne nepochopiteľné.
Uh-huh. Keď sa vrátime do Vojvodiny, tak také niečo tam nefunguje?
Akože funguje v rámci Vojvodiny tým, že boli pred tými 250 rokmi migrácie smerom do Vojvodiny, tak v tomto momente existujú migrácie smerom z Vojvodiny, čo je úplne bežná vec, lebo keď si pozrieme tie dôvody daných migrácií, že to boli niekedy náboženské prenasledovania, alebo boli to ekonomické dôvody, ja si myslím, že som aj ja z tých ekonomických dôvodov nejakým spôsobom sa presunul vlastne na Slovensko a hlavne chcel som nejakým spôsobom sa vrátiť tam, odkiaľ pochádzajú moje korene.
Pekne si popísal Slovensko, tak je to asi ideálne miesto na život z tvojho pohľadu. Za mňa, ja môžem povedať len taký veľmi jednoduchý príbeh. Bol jeden špičkový operný spevák, ktorého sa volá Sergej Larin. Naozaj špičkový, spieval v New Yorku, spieval, mal dom, apartman v New Yorku a tak ďalej. A vždy sa ho pýtali, že Sergej, prečo ty žiješ v Bratislave? On hovorí, vy ani neviete, aké máte krásne mesto, aký ste vy štát. Vy máte 2 hodiny do Budapešti, hodinu do Viedne, 3 hodiny do Prahy, dobrý vzduch, žiadnych teroristov, žiadne zemetrasenia. Jednoducho pociťoval a vždy hovoril, že Slovensko je také nádherná zem, že ja som tu šťastný. Takže je to ideálne miesto na život.
Pre mňa je Slovensko vynikajúca krajina na život a som veľmi spokojný. Takže, vieš, v podstate, máte vynikajúcu kuchyňu. Alebo
toto
máme vynikajúcu kuchyňu.
Toto je náš človek.
Aj napriek tomu, že mi trvalo asi niekoľko rokov sa stotožniť s danou kuchyňou.
Počkaj, chceš povedať, že u vás sa varí niečo iné? Vie tu klobásu, jasné. Preslavenú, tu máte takú istú alebo podobnú ako my.
Jasné.
Na čo myslíš?
Je to úplne iné, lebo povedzme, srbská alebo vojvodinská kuchyňa je vlastne meso a príloha je k tomu meso. Čiže meso s mesom.
To majú radi väčšina mužov.
Áno, ale keď som prišiel na Slovensko, v podstate musel som si zvyknúť na to, že existuje ako príloha aj nejaká ryža alebo zemiaky.
To fakt tam nemajú takéto? Alebo ste nemali? To ma prekvapuje. Dobro, ale teda...
Mali sme v podstate, ale nejako sme sa k tomu veľmi často nedostali. Čiže bolo to meso s mesom a pre mňa to bolo tak.
A chutí ti tá slovenská strava? Naučil si sa ju mať rád?
Už teraz áno. Áno, je to. A nedám dopustiť na tú slovenskú stravu, lebo v podstate niektoré veci som prvýkrát aj vyskúšal, keď som prišiel na Slovensko. Neviem, že či je to úplne slovenské jedlo, ale bol to pre mňa taký objav storočia asi, segedinský guláš.
Mm-hmm. Ten je čisto slovenský. Ja osobne to milujem a robím ho veľmi často. A minule som sa dozvedela, že on vlastne vznikol niekde pri... Hovorilo sa, že to je vlastne pri nejakej obci v maďarskej Seged. A niekto mi to vyvrátil. V každom prípade tieto anomálie, o ktorých hovoríš, akože segedinský guláš, napríklad Francúzi sa veľmi tiež čudujú, že existujú francúzske zemiaky. Oni v živote o takých zemiakoch nepočuli, ale dobre, páči sa mi, že si sa naučil segedinský guláš mať rád.
Ja som taktiež myslel, že to pochádza vlastne z Maďarska okolo Segedu.
Áno, tak nás to učili.
Ale jednoducho taktiež mi to vyvrátili, že je to slovenské jedlo. ďalej. Je to výborné.
Je to výborné. Máš ešte ďalšie takéto highlighty chuťové? Brinzové halušky?
Dám si brinzové halušky. Akože v podstate nie je to úplne moja srdcovka. Ešte som sa k tomu neprepracoval.
Ešte si tu len 16 rokov.
Tak,
brinza
16.
Začína okolo 20.
Tak.
Začína. Ja neviem, ty máš rád brinzové halušky?
Samozrejme.
Že my, čo sme sa tu narodili s brinzou na tvoje na ústach od detstva.
Francúzsky zemiaky, to je s tým, ako vidieská káva. Tiež ju viede, čo
aj nepoznajú. Áno. Ja viem aj, kto to vymyslel. Inak to bol taký pán Antovský, taký jeden šéf-kuchár, tak ten vymyslel napríklad, že černohorský rezeň. To v tom zemiakovom cestičku. To podľa mňa kreativita tých šéf-kuchárov bola taká, že si vždy stiahli nejaký názov. Ale poďme k tej klobáse.
Ale
z tej
povedzme ten černohorský rezeň, no. Ja nepoznal. Nepoznal som, kým som neprišiel na Slovenské.
A Čierna hora za rohom.
A Čierna hora, áno, presne tak. Bolo to v rámci jedného štátu.
A ten ti chutí?
Skôr ten viedenský. Ten viedenský. Inklinujem tak viac k tomu, k tej Viedni.
Dobre, ale niečo som sa opýtala, ale už som zabudla, čo to bolo.
Tá klobása.
No tak, ďakujem ti. Vidíš, že aspoň ty myslíš na tú klobásu. Že prosím ťa pekne, je to jedna špecialita. Ja som bola vo Vojvodine, v Kovačici, v Báckom Petrovci. Bola som u pána Martina Jonáša, najslávnejšieho inzitného maliara v 91. ešte pred vojnou vlastne v Juhoslávii. Čo to je za klobásu?
Tak je to také špeciálne, že my si vlastne každý doma si pripravuje sám tú klobásu a musím povedať, že v každej dedine alebo v každej slovenskej dedine vo Vojvodine je tá klobása iná. Aj chuťovo. Mm-hmm. A povedal by som, že sú tam také drobné tajomstvá, ktoré človek, alebo drobné také prísady tajné, ktoré človek keď dá, tak tá klobása inak chutí.
Je to aj taká nahrubo, taká väčšia je. A čo je zaujímavé, ano. Je, že ja som bola aj pri tom, keď chlapi nám ponúkali, teraz myslím, že 3 roky dozadu som bola posledný krát, aj v Novom Sade. A viem, že som sa... Povedzte, oni normálne zavreté ústa, oni nepovedia, že čo do toho dávajú nejakú špeciálnu papriku, alebo... Lebo predsa len Vojvodina je celá taká rovina, tak tam ano. Sa marhule, paprika, to všetko sa tam veľmi veľa akože pestovalo. Neviem, či je tam ešte stále taká situácia.
Áno.
Ale si sám povedal, že veľa ľudí z Vojvodiny odchádza.
Áno, no možno k tej klobási by som sa vrátil, že
ďakujem.
Základ je vypestovať si všetko sám.
Aha.
Čiže od papriky jediná vec, ktorú tam kúpime, je soľ.
A fakt, meso je vaše?
Meso je naše, všetko je to bio, nič sa nestrieka. Mm-hmm. Tým pádom to meso úplne ináč chutí. Tá paprika, s tým robíme asi 2 mesiace, kým nedostaneme to do tej podoby. Červená mletá paprika, aby to bolo. Takže,
ďalší takže div tak. V našom živote. Obyčajná červená paprika a tá sa dá takisto urobiť na milión spôsobov.
To je základ. To je základ vlastne tej klobásy. To, čo ti nikto nechcel povedať, to ti ja
presne
poviem.
Presne tak, ako si mi ty povedal. Poďme ďalej. Tvojim ďalším divom je náš postoj k športu. Také ano. Poznanie, že my a šport. Teraz hovorím my Slováci, ktorých si tu spoznal, a naše športovanie. Poď do toho, to je zaujímavé, čo nám povieš.
No, pre mňa je to strašný div a veľmi som taký ostal aj, nechcem povedať sklamaný, ale samotný ten postoj Slovenska k športu je pre mňa nedostačujúci, lebo poďme, Srbsko je veľmi malá krajina. 7 miliónov obyvateľov a máme neuveriteľný počet úspešných športovcov, ako v individuálnych športoch, ako ja neviem, vy teraz poviem tam
basketbalistu, povedz srbské.
Tenista je v podstate Novak Djokovic, ako Djokovic, historicky najlepší tenista. Kolektívny športoch sú to hádzaná, volejbal, basketbal. Ako najlepší...
Váš je Luka? Nie, to je Slovinec.
Jeho otec je náš.
Ale tam je to vy máte...
Nikola Jokić,
to je váš,
áno,
to je Srb.
Áno, to je Srb.
Musím pripomenúť, Nikola Jokić hrá v NBA a Luka Dončić hrá tiež v NBA, ale áno. Iba otec je Srb. Tak, dobre som povedala, budú spokojení aj jedni, aj druhý, dobre. Ale ešte máte fantastických futbalistov, však Belehrad, Partizan.
Áno, futbalisti sú zaujímaví a hlavne musím ešte podotknúť to, že ten samotný prístup k danému športu je taký, že nič iné neexistuje, iba víťazstvo. Malé decko, keď sa dostane na ihrisko, tak vie, že musí vyhrať. Uh-huh. Alebo inklinuje k tomu, aby vyhrávalo.
A to ti na nás Slováko chýba?
Strašne. Tá vytrvalosť, tá lojalita a takéto niečo... Je to cítiť, ale osobne myslím si, že je tam aj taký nejaký hlbší problém. ktorému sa dostaneme aj neskôr. Iba by som podotkol, že povedzme, keď sa hrá basketbal v Belehrade, hrá Partizan Belehrad basketbal, tak 20 000 fanúšikov príde fandiť.
My nemáme taký štadión ani 20 000. A je to ľúto, lebo aj ľudia, keď sa od detstva budú učiť chodiť na nejaký štadión s otcom, s mamou, budú vidieť, ako sa...
Presne tak.
To vy máte.
To som práve chcel povedať, že keď tam vidíme malé decko, ktoré má 5-6 rokov, prišlo s otcom a babkou alebo detkom a všetci fandia tomu klubu. Uh-huh. Tam sa už vytvára tá daná lojalita voči klubu, voči reprezentácii, voči všetkým takýmto veciam. Uh-huh. A jednoducho, aj keď sa udeje to, že náš klub, ktorému fandíme, prehrá, tak nikto neodchádza z danej haly. Všetci počkajú na svojich miestach a podporia aj v prehre svoj klub.
Mm. My hádžeme tie prázdne pivové poháre, ale niekedy aj plné.
Väčšinou sa stáva, alebo čo som zažil na štadiónoch, že ľudia už 10 minút pred koncom utekajú, lebo môj klub prehráva, tak idem preč a... Je to také pre mňa nepochopiteľné tým deckám, ktoré sú na ihrisku. Potrebujete dať tú podporu, aby pocítili, že ste vlastne niekto, že je tu niekto, kto sa postaví za nich. Uh-huh. Že fandíme im a robíte správnu vec a uh-huh. Poďme, na budúce to bude lepšie.
Bude to lepšie. Máš pravdu, odchádzame skôr znechutení, nadávame a nie sme spokojní. A ako sa hovorí, s klubom treba držať, aj keď prehráva.
Ale ešte jedna veľmi taká poznámka je, že keď Novak Djokovič vyhrá nejaký turnaj, tak ďalší deň alebo na ďalší týždeň máme 2000 nových žiakov, ktorí prídu.
Chcú hrať tenis.
No, počas to opadne to nadšenie a po dvoch mesiacoch ostane povedzme 20 malých detí, ktoré sú potenciálnymi športovcami, ale Novak Djokovič vyhrá znovu.
Uh-huh. Vlastne, my sme mali toto s Peťom Saganom, musím povedať, že začal bicyklovať, dá sa povedať, celý národ a decka chceli byť ako Peter Sagan. Tu by som chcela, aby to naozaj nevyznelo, že sme aj teraz lyžujú Petra Vlhova. Vždy to chce tie veľké idoly, ktoré ako keby strhnú pozornosť na ten svoj šport. Myslím, že väčšina budeme s tebou súhlasiť, že bohužiaľ nie sme tak loajálni voči našim hráčom v akomkoľvek športe, že ich podporíme aj vtedy, keď sú na tom zlé, že toto v sebe nemáme. Možno po dnešnom dni sa trošku zamyslíme, že pozrite, jeden chalan zo Srbska nám povedal, ako to v Srbsku funguje, ako si tam všetci prajú. A je to skvelé, čo si teraz povedal. Ale máš ešte jeden div, ktorý ťa nie v najlepšom rovnako udivuje na Slovensku.
A môjim posledným divom je, že mi chýba šport v televízii. Povedzme, ten príklad...
Prepáč, ale keby si sa pozrel teraz na Danglára, ktorý neznáša šport a nemusí mať nič so športom, to už je chýba. No, ale my vieme, o čom chceš hovoriť. Lebo aj mne chýba veľa športu v televízii. Ano. Nech sa páči. Lebo nám ponúkajú len... No, poď.
V podstate, keď som si v lete chcel pozrieť majstrovstvá v baskete, tak som sa vôbec nevedel dopatrať, že či existujú nejaké majstrovstvá Európy v basketbale. Čiže slovenská telka ostala úplne tichá v tomto. Uh-huh. A taktiež aj slovenské médiá, kde vôbec sa človek nevie dočítať o tom. Alebo, čo je ešte dôležitejšia vec, že Marian Vajda.
Môj spolužiak, pozdravujem.
Marian Vajda v podstate je tvorcom najlepšieho tenisového hráča v histórii. A keď si chcete pozrieť nejaký turnaj v tenisi, napríklad ako je to Australian Open, kde sa zúčastnil aj Marian Vajda ako X-krát, predstaviteľ.
Samozrejme.
Áno, ako predstaviteľ Slovenska, tak vy si to v živom vysielaní neviete v podstate, ak nie ste veľmi zruční, neviete si to nájsť.
Uh-huh. To je taká výčitka.
Áno, a toto mi vadí veľmi, že poďme podporiť našich ľudí, ktorí pochádzajú zo Slovenska. Je ich veľa šikovných, je ich veľa úspešných, ale my o nich nevieme.
Tu by som sa musím to povedať, lebo sa musím zastať svojich kolegov v televízii, ktorí sa venujú športu. Sú mimoriadne zviazaní tým, že naša televízia je podhodnotená vo vzťahu k iným krajinám. Neviem, aký má rozpočet srbská televízia, ale určite nabalí na reklamu viacej toho, keď máš hráčov v NBA a tak ďalej a tak ďalej. Vieš, že sa tie peniaze znásobujú. Myslím si, že sa kolegovia aj v športovej redakcie veľmi snažia, ale je to otázka licencií, kúpa tých licencií a potom sa tu licitujú, pretože prichádzajú tie komerčné televízie. Zamyslíme sa nad týmto divom, čo si nám povedal, a určite budeme hľadať cestu, ako to napraviť. Na jednej strane mi je ľúto, že to takto vnímaš, a na druhej strane ti za to ďakujem, pretože ešte stále je čo vylepšovať a meniť, aby si bol pri svojom športovaní aj ty spokojný, aspoň teda vizuálne. Danglarovi je to úplne jedno.
No nie, to je...
No poď.
Vieš čo, toto je... Ja som sa tak čudoval nad tým, lebo to je fakt teda div, že keď si zapnem rádio, telku, to vlastne už nepozerám, ale pri každých správach, každú pol hodinu sa dozviem, že či nejaký Slavkovský si prdol, alebo či sa mu zlomil nechet, alebo že či nebol vo forme. Stále sú proste... Všade sú športové správy. Furt a žiadne správy nie sú z kultúry.
O, tak
žiadna kultúra,
to je pravda.
Všade je šport.
Výborne, tak my sa tu zostaneme diviť ešte ďalej, ale ešte posledná otázka bude patriť Vlastovi. Pýtam sa to každého jedného z našich hostí. Či je niečo alebo niekto, kto ako keby spôsobil to, že robíš to, čo robíš, že žiješ tu, a či si vlastne šťastný vďaka tomu?
No áno. Ako... Bolo to v podstate také, že... Celé moje okolie, alebo všetci známi, ktorí ma mali podporovať, tak ma nepodporovali v podstate zo začiatku. A mysleli si, že predsa, už keď pochádzame z tej dediny, tak mal by som zostať predsa v tej dediny. A ja som cítil, že je tá dedina pre mňa nejako malá. Chcel som niečo viac. Cítil som jednoducho, že mám naviac. Tak som...
To boli tí, ktorí ťa podporili, tým, že ti neverili,
tak,
aby si sa stal tým, kým si.
A tým aj najviac teraz ďakujem.
Uh-huh. Ono to tak niekedy býva, že keď nás niekto zrazí na kolena, tak, a my sa postavíme na tie nohy, tak až neskôr vlastne ďakujeme tomu, že nás zrazil na kolena.
Presne tak.
Páni, veľmi pekne vám ďakujem. Bolo to s vami milé. Tebe chýba kultúra, tebe chýba šport a mne chýbate vy. Takže verím, že sa budeme vidieť v ďalšej našej relácii Divy Ivy aj na budúce. Majte krásny deň a rozmýšľajme niekedy nad tým, čo nám naši hostia povedia. Myslím si, že je to krásne, keď sa môžeme takto porozprávať a na druhej strane aj zamyslieť, že sa to dá stále robiť lepšie. Majte sa fajn.